izah kereydi. Bana bu 25 dolardan 10 dolara düşürülüptü o şey akırladıgın tavarlar narxlanadıgın. O şey 10 dolara kımmatlı sanladı mı? Vajı indi bundan ki, bundan ki.
Hı, tüşün ağa, doğru tüşün.
Hamma mesela bana uzun ki kora suğudan kim başlasamam sanladı.
Sanladı. Hake bu diyene, yani Özbekistan'ın sıkıntı koroları, koşni devletlerden, yani koşni diyene ki, Kırgızistan, Tazik, Türkmen, Afganistan devletlerden değilik, cevap kirilgen de 10 dolar geçe, o ihtiyacı için hiç kanaka sorularını cevap kirişi mümkün. Ben artık kıymet diyene ki, belgilengen tartıda, işte başkanı yığımları undurlar.
Yani mesela o uzun ki, bitti kaççı olsam da, o kaççım aytelik 100 dolar bursa.
90 dolara sizga sözni meni hisoblab berishadi.
Endi qancha bo'ladi demasiz? Qancha masalan o'sha 100 dollarlik kostyum uchun qancha boshlash kerak bo'ladi?
Endi uni hisoblab berishatda aka, hisoblab berishadi ko'rib.
Endi bu nima maqsadda qilindi aka? Bu choralar nima maqsadda ko'rilyapti?
Bu choralar O'zbekiston Respublikasi ichki bozorini himoyalash maqsadida. Iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash maqsadida qilingan.
Ammo bu aytaylik, bu nimadan chet elda, Moskvadan kelayotgan bo'lsam, nimada?
1000 dollarga chop kelaveradi.
Unda 1000 dollarga chop kelaveradi mana.
Namanganda talabalar otryadlari tuzilmoqda va ular viloyatdagi bir qator qurilish obyektlarida kelasi haftada ish boshlaydi. Bu haqda Kamolat yoshlar ijtimoiy harakatining Namangan viloyat kengashi mas'ul xodimi aytib berdi.
Bunyodkor 2009 qurilish otryadlari to'g'risida Kamolat yoshlar ijtimoiy harakati Namangan viloyat kengashi raisi o'rinbosari Akramjon Akramov aytib berdi.
Viloyatimizda 3ta oliy o'quv yurtida birinchi 11 nafar jami talabalar shu ariza bilan murojaat qildi. Mana shu bunyodkorlarda ishlash istagini bildirib, biz ularni hozir qurilish otryadlariga yo'naltiryapmiz, o'z taqdimotlarini qilyapmiz.
Nechta otryad bo'ladi 111 talaba?
5ta otryadga bo'linadi.
Ular qayerlarda ishlaydi?
Ular qayerlarda? Mana bu mustaqillik arafasida topshirilgan qurilish obyektlari, kasbnar kollejlari hamda akademik litseylar qurilyapti hozir o'sha yerlarga va obodonlashtirish va ko'kalamzonlashtirish otryadlariga biz ularni qo'shamiz. O'sha ish beruvchi tashkilotlar, o'sha ishlayotgan talabalarni ikki mahallar sug'oqatlar ta'minlaydi. Ular uylar uzoqroq joylashgan bo'lsa, yotoq bilan ta'minlaydi. Kiyim boshlarini biz ta'minlaymiz. Ularni barchasi o'sha maxsus bunyodkor degan kiyim boshlarini bilan biz ta'minlaymiz.
Xabarlarga qaraganda bunday otryadlar respublikaning barcha viloyatlarida tuzilmoqda. Lekin farg'onalik kamolotchi namanganlik safdoshidan farqli o'laroq savollarimizga javob berishni istamadi. Yana bir necha viloyatdan shunday javob eshitgach, Buxoroga inson huquqlari himoyachilarining tahliliy hozir javob guruh nodavlat tashkiloti a'zosi Shuhrat G'aniyevga qo'ng'iroq qildik. Uning aytishicha, talabalar otryadlari Buxoro viloyatida ish boshlaganiga 10-15 kun bo'lib qoldi. Kamolat yoshlar ijtimoiy harakati bu yil respublika bo'ylab tuzayotgan qurilish otryadlari xabarlariga qaraganda 160 dan ziyoddir.
Siz Ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. Xabarlarga ko'ra, O'zbekiston advokatlar palatasining Toshkentdagi ofisida attestatsiyadan o'tgan advokatlar qasamyodga keltirilayapti va bu jarayon mahalliy televideniya orqali namoyish ham qilinayapti.
Toshkentlik advokat Anvar Mamedov attestatsiyadan muvaffaqiyatli o'tgan advokatlardan biri. U hali qasamyodga keltirilmagan.
Biz attestatsiyadan o'tdik-ku, hali litsenziyani olgan emasmiz. Endi 3-4 kundan keyin beraman deyishlar. O'sha qo'limizga olgandan keyin qasamyod qabul qilaman.
Yodladingizmi siz hali? Aytib bera olasizmi?
Uni yoddan bilishim, men faqat rus tilida aytib berishim mumkin. Торжественно клянусь честно и добросовестно выполнять свой профессиональный долг.
Каспий бурчимни виждонан ва халоллик билан бажаришга, инсон ҳуқуқи ва эркинлигини изчиллик билан ҳимоя қилишга, адвокатлик сирини сақлашга ва Ўзбекистон конституциясы ва мамлакатининг бошқа қонунларига сўзсиз амал қилишга тантанали равишда қасамёт қиламан.
Права и свободы человека.
Ҳамма рус тилида айтадими?
Йо, ўтса ҳамма билетлар ўзбек тилида. Aytdim, o'zbek tilida qiynaladigan bo'lsa, marhamat, rus tiliga tarjimasi bor, yo bizni rus tilida beraverasiz.
Advokat Otaboy Rahmonov 23 yillik tajribaga ega. U bundan 12 yil avval advokatlik litsenziyasini olgan paytda qasamyod qilgan. Ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik advokatlar ilk bor 1997 yili qasamyod qilib litsenziya olishgan. Otaboy Rahmonovga ko'ra, ayrim holatlarda O'zbekistondagi mavjud tizim advokatlarning kasbiy qasamyodlariga muvofiq ishlashlariga to'sqinlik qiladi. Samarqandlik huquq faoli Komiljon Ashurov juda ko'plab mahkamalarda advokatlar faoliyatini kuzatgan. Unga ko'ra, qasamyod qabul qilish orqali endi advokatlar ishini yaxshilash mushkul. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil O'zbekistonda 5000 dan ziyod advokat faoliyat ko'rsatgan. Hozircha ulardan qanchasi attestatsiyadan o'tgani va qasamyotga keltirilgani haqida ma'lumotlar yo'q.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Arzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Yo qizil, yoki ko'k bosilgan davr.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mitinglarga qo'shilsa, ko'kni bosadi.
Президентлер алмашкан давр.
В ночь с 18 на 19 августа остается власти законно избранный президент страны.
Бүгүнкү күнү белгилеп берген давр.
Бүгүн я демократия, я уламыз деген гаплар, бутта айталык сессияда гапириш хажети жок.
20 жыл аввалги давр эди у. Миллеттин эң жаңы тарыхы астанасындагы эң мухим окуялар азаттыктын жаңы 20 жыл эшиттиришиде. 20 жыл tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir. 20 yil eshitirishini juma kechki va shanba ertalabki dasturlarimizdan tinglang.
Endi navbat tinglovchi minbariga eshitirishni hamkasbim Nodira olib boradi.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbar eshitirishning bugungi sonida Farg'onadan telefon qilgan bir tinglovchi murojaati hamda tahririyatimizga kelgan ikki maktub mazmuni bilan tanishtiramiz. Hafta avvalida Ozodlik tahririyatiga O'zbekistonning Farg'ona viloyatidanman deb bir tinglovchi sim qoqdi va o'zini shunday tanishtirdi.
Men O'zbekistondan Hizb ut-Tahrir a'zosiman. Ismimni aytishning hojati yo'q. Farg'ona.
Ismini oshkor qilishni istamagan bu tinglovchi O'zbekistonda yashayotgan dindorlar va hozir qamoq jazosini o'tayotgan mahbuslar, jumladan Hizb ut-Tahrir a'zosi bo'lgan mahbuslarga nisbatan bugungi munosabat haqida bayonot berish niyatini bildirdi. Unga mikrofon tutdik.
Yaxshi, O'zbekistonda holat haqida bayonot bermoqchi edim-da. O'zlarga ma'lum, O'zbekistondagi rejim o'zini xalqini qanchalik zulm o'tkazayotganligi, xolifatlarga bilan xoh dinli bo'lsin, xoh dunyoviy bo'lsin, o'z fikrini yo'qolishdan erkin bilishga yo'l bermay, zolimni ozodlikdan mahrum etib, jazoni ijro etish muassasasi tomonidan nisbatan g'ayri insoniy qiynoq va azoblarga duchor qilayotganligi, jumladan shu zonalarda diniy e'tiqodi uchun qamalgan yoki shu dunyoviy muxolifat a'zolarini havonda ostiga dubinka bilan urishli, uyqusizlik bilan qiynashli, boshqa bolalarga uyqu bermasdan quruqlab surishli, tergov qilishli, mana shunaqa holatlari, tirnoqlarni sug'urib olishli, tirnoqni ostiga igna tutishli, igna tayishli, mana shunaqa holatlar nihoyatda kuchayib ketdi O'zbekistonda qamoqxonalarda. Mana ularga kasal, turli xil yuqumli kasalliklar borku, OSD, ish kasalligi, til kasalligi, mana shularni yuqtirishlikka harakatlar kuchayib ketgan yanada. O'zi avvaldan bor edi bu harakatlar. Yuqtirishlik hozir bu yanada kuchayib ketgan. Birodarlarimiz bor va shu yerlarni oldiga, aytuvchilarni oldiga borib, shu ko'rib kelganlar shu bizga xabarni beryapti, mana shunaqa holatlar bo'lyapti dedi. Yetkazib qo'yishlik deb o'zimiz vazifamiz deb bildik-da.
Shu paytga qadar hayo qilib qamoqxonada o'tkazilayotgan zulmning hammasini ham ochiq tilga olmas edik. Endi esa kundan kunga zorayotgan bu zulm haqida ochiq aytmaslikning imkoni yo'q, deya bu suhbatdosh yana ba'zi tafsilotlarni tilga oldi.
Avvallari endi bu haqiqatni gapirilmasdi, endi hali yetkazib qamalgan birodarlarimizni orqa teshovlariga armatura, dubinka tikish holatlari avval kamdan kam bo'lsa ham shu holatlar kuzatilayotganida holatlar hozir ommadan tushib olib ketyapti. Misol uchun shu yaqinda shu Qashqadaryo viloyatini 80-ta zonasi bor, 51-chi zona. Shu zonada 52-50 qilib nima qilib bo'lyapti ekanda 50% muassasa xodimlari boshqaradi, 50% bu boshqa qatlam bilan qamalgan arzonlar boshqarishadi. Muassasani siyosiy ishlar bo'yicha boshliq o'rinbosari Turkiy sahozlarni yig'ish yerda 259-chi modda bilan qamalganlarni nomusiga tegishlikka, ya'ni zo'rlashlikka qaror qildi. 159 bilan qamalganlarni yig'ib turib, sizlarni hammangni bacha o'z qilib tashlaymiz. Bu haqida bizga tepadan ko'rsatma bo'lgan deb ochiq aytgan. Mana shu to'rtta hizbiy birodarimizni o'sha izolyator xonasida ko'tarib ketim bilan yerga tashlab kushidan ketingadi ana shunaqa zulmlaganda ularni. Bunday holatlar boshqa zonalarda ham juda ko'p kuzatilmayapti mana shunaqa holatlar.
Xalqaro jamoatchilikka o'zbekistonlik dindorlarga nisbatan qamoqxonalarda kuchayayotgan qiynoq va tazyiq haqida xabar berishni lozim topgan bu tinglovchi hali o'z aytgandek Hizbut Tahrir partiyasining a'zosi ekan. Haqiqatda ham dindor mahbuslar o'ta og'ir qiynoq va xo'rliklarga solinayotgani haqida tahririyatimizga kelayotgan xabarlar soni ham ortib bormoqda. Ayniqsa Hizbut Tahrirda ayblanib qamalgan mahbuslarga nafaqat qamoqxona ichidan turib, balki yaqinlarini qisuvga olish, ba'zi hollarda yaqinlarini kaltaklash orqali ham bosim o'tkazish hollari kuchaygani haqida so'nggi oylar ichida bildirilgan murojaatlar talaygina. Shu bois biz bu tinglovchi bayonotini eshitgandan so'ng uning safdoshlariga nisbatan O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlarning aynan bugun kuchayayotganiga sabab nima deb so'radik.
Bunda sababi birodarlarimizning kichikbodan yo'q qilishligiga harakatiga tushib qolganda bu. Chunki u qanchalik zulm nimalarni natijasiga qaramasdan birodarlarimiz o'zlarini e'tiqodlarda mustahkam turishligi natijasi buni adovatni qo'zg'ayaptida. Chunki ularni qaytaraman deb talab qilayotgan narsadan bu qaytishni iloji yo'q deb qo'rqoqdan bu qizib ko'tarib chiqayotgan narsa bu islomdagi narsada bu. Ayrim zonalarda misol uchun ibodat qilishlikka yo'l qo'ymaydi, roza tutishlikka yo'l qo'ymaydi. Ha buni Hizbut Tahrir ko'targan narsa emas-ku bu. Bu Allohning ishi. Endi mana shulardan to'salmagandan keyin, endi mana shunaqa turli xil kasallik yuqtirish, zulm, boshqalar orqali biladi, birodalarni jismonan yo'q qilishlik harakatiga tushib qolgan.
O'zini Hizbut Tahrir partiyasi a'zosiman. Farg'onadaman deb tanishtirgan tinglovchi bilan suhbatni eshityapsiz. Farg'onalik bu tinglovchimiz so'zlariga ko'ra o'zbekistonlik dindorlar xususan Hizbut Tahrir partiyasi a'zolariga nisbatan nafaqat qamoqxona balki ozodlikda ham ta'qib va tazyiqlar kuchaygan. Boshqacha aytganda erkak hizbchilar qamoqqa solinmoqda, qamoqda qiynoqqa solinmoqda, ayol hizbchilar esa diniy libos, hijob hamda ro'molni yechishga zo'rlanmoqda. Ayniqsa 26 may voqealaridan so'ng dindor ayollarga nisbatan mahalliy amaldorlar, mahalla qo'mitalari raislari, tuman va shahar hokimliklarining xotin-qizlar ishlari bo'yicha qo'mitalari rahbarlari tomonidan o'ta qo'pol munosabat qilinmoqda, deydi bu suhbatdosh.
26-maydagi voqealarda avvalan bo'layotgandi bu narsa. Bizlarning avvallari qishotdi, qo'shib, qora hijob kiymay qilgan bo'lsa, endi oddiy bir ro'mol o'rashlikka ham hozir jamoat joyida ruxsat bermayapti. Mana shu ro'mol bilan chiqqanlarni boshdan yulib olishlik, agar bunga itoat qilmasdan yo'q, men ro'molimni yechalmayman deganlarga katta-katta miqdorda jarima solishlik holatlari. Mana shunaqa holatlar nihoyatda ko'p kuzatilyapti-da.
O'zini Hizbut Tahrir partiyasining Farg'onadagi a'zosiman deb tanishtirgan suhbatdoshimiz Ozodlik radiosiga murojaati davomida O'zbekistonda avj olib borayotgan zulm va qiynoqlarga nisbatan xalqaro jamoatchilik, xususan Yevropa davlatlari yetarli darajada chora ko'rmayapti deb ta'kidladi. Uning fikricha, O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazish imkoniga ega bo'la turib, vaziyatga ko'z yumayotgan Yevropa ittifoqi rahbariyati mamlakatda avj olayotgan bugungi zulm zo'ravonlikka javobgarlik uchun sherikdir.
Andijon voqealaridan keyin to'rt xotinlar Toshkentda bir monumentga mana mentaliga boymati va Yelena Urlayeva mana shular bir gulchan bar qo'yishlikka chiqishganda ana shu vaqt qolgan yana boshqa o'nlab shu inson tashkilot ular uchun urib kaltaklab ayrimlarimiz nihoyatda qattiq tan jarohat yetkazib katta miqdorda jarimalar solib mana shular hammasi bu Yevropa davlatlari demokratiyani da'vo qilib chiqyapti. Anjon qirg'inidan keyin O'zbekistonga nisbatan bir ayrimagan sanksiyani qo'llashdi ular qurol sotmaslik O'zbekiston rasmiylarini Yevropaga kirgizmaslik bu asli tomonda odamni kirgizishni qisqartadigan bir nima esa sanksiya bu.
Bosh qarorgohi Buyuk Britaniyada joylashgan Hizbut Tahrir partiyasi muntazam ravishda zulm va zo'ravonliksiz tinch yo'l bilan islomiy davlat xalifalik qurish niyatida ekanini ta'kidlab keladi. Bu partiyaning dunyoning aksar davlatlari, shu jumladan O'zbekistonda ham faoliyati taqiqlangan partiya sanaladi. Bu partiyaning dunyoning aksar davlatlari, shu jumladan O'zbekistonda ham faoliyati taqiqlangan. Ozodlik tahririyatiga sim qoqib, o'zini shu partiyaning farg'onalik a'zosiman deb tanishtirgan suhbatdosh Hizbut Tahrir hanuz o'sha fikrda sobitligini aytadi. Ammo O'zbekiston hukumatining hizbchilarni kamaytirish va ularni bu yo'ldan qaytarish uchun qilayotgan urinishlari bu suhbatdoshning so'zlari mazmunidan aks natija bermoqda. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonning Hizbut Tahrir partiyasining harakati to'xtamagan va xorijga ketgan a'zolari ham faoliyatini davom ettirmoqda.
Xudoga shukr, tashqarida ham hech faoliyat to'xtagan emas, davom etyapti faoliyat. Chunki bu o'sha o'zlariga yetib borayotgan xabarlardan ham bilayotgandirsizlar. Ularga rasmiy tarafdanmi, norasmiy tarafdanmi yetib borayotgan xabarlardan bilayotgandirsizlar. Bu O'zbekistonda ham harakat to'xtagan emasda u. Xudo xohlasa to'xtamaydi hamda bu. Chunki bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tariqatiga asoslanganda bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makkada faoliyatni boshlab to Madinada davlatni barpo qilgan lagado hech qanday moddiy ish bilan shug'ullanganmaslar. Faqatgina fikriy va siyosiy ishga cheklanganlar xolos.
Dedi o'zini Hizb Tahrir partiyasining a'zosiman. Farg'ona viloyatidanman deb tanishtirgan hamda Ozodlik orqali mamlakatdagi vaziyat haqida bayonot bermoqchiman deb niyat bildirgan suhbatdosh. Ozodlikka murojaat qilgan barcha tinglovchilar uchun ajratilgan tinglovchi minbari eshitirishning bugungi sonida farg'onalik mana shu suhbatdoshga o'rin berdik. Eshitishimizning endigi sahifasida esa Ozodlik tahririyati elektron manziliga kelib tushgan ikki maktub mazmuni bilan tanishtirmoqchimiz. Darvoqa ulardan biri haligina fikrlarini tinglaganingiz farg'onalik suhbatdoshning so'zlarini tasdiqlaydi. O'zini Hoji Akbar deb tanishtirgan bir tinglovchi maktubini O'zbekistonda hijob va namozga tazyiqlar davom etmoqda deb boshlagan.
Aksar maktablarda o'quvchi qizlar umuman ro'molsiz kelishsin bo'lmasa kirgazmaymiz deb turishibdi. Ba'zi direktorlar haddan oshib o'quvchi qizlarni boshlaridan kuch bilan ro'mollarini yechib olayapti
deb yozadi Hoji Akbar. U Toshkent shahar Shayxon Tohir tumanidagi bir maktab va uning direktori harakatlarini o'z fikriga misol qilib keltirgan.
Bu maktabda Xalq ta'limi vazirligi buyrug'idan ko'chirma maktab eshigiga yopishtirib qo'yilgan. Unda maktab formasi haqida yozilgan. Shu qonunlarga asosan o'quvchi qizlar maktabga ro'molsiz kelishi kerak. Aslida bu qonun avvalroq chiqqan edi, ammo hozir uni boshqachasiga aylantirishyapti. Masalan, talab etilgan maktab formasi deb turib, bu formada ro'mol bo'lmasligi kerak deyishadi. Aslida birorta rasmiy qonunda o'quvchilar o'quv yurtlariga ro'molsiz kelishsin degan joyi yo'q. Ba'zi ota-onalar direktorlardan haqqini talab qilsa, direktorlar SMBga yozib beraveramiz deb qo'rqitishyapti.
Deb yozadi Ozodlikka maktub yo'llagan Hoji Akbar ismli tinglovchi. U maktubi yakunida O'zbekistonda hijoblilar va namozxonlarga tazyiqning ortishi sababi haqidagi mulohazalarini ham taqdim qilgan.
Buning javobi oddiy. Bugungi kunda yuqori rahbarlarga yoqadigan qilib dindorlarga qarshi kurashda jonbozlik ko'rsatayotgan ishchi va xizmatchilar yuqori o'rinlarga tez ko'tariladi. Hukumatga shunaqa kadrlar kerak. Oqibatda kelajakda yaxshi mutaxassis bo'lib xalqi uchun jon kuydirib ishlaydigan qancha-qancha musulmon qizlar